Ze orratza.
Indartzu, ekin dio Donostiak 2013 urteari eta Europako kultur hiriburu izatera heltzeko. Geroz eta gutxiago falta zaion honetan, bete-bete eginda jarraitzen du bertako kultur agendak. Donostiako agenda horri errepasoa egiteko asmoz dator, beste aste batez haize horratza. Gaurko otsailaren 14a da, osteguna, eta hoi bezala, ordu laurden inguruko tartean, datorren otsailaren 20ra bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren haizeak dakartzan hitzorduak, ahalik eta egokien josten gure haize horratzarekin. Eguerdi hon eta ongi etorri entzule, haize horratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako hitzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin. Gaurkoan Ramon Agirre eta Inazio Tolosa aktoreen antzezlan bat egongo baita ikusgai Amarako Ernest Lluc kulturretxean, Korrika kulturaleko egitarauaren baitan. Asier Sotok zuzenduriko lan honetan munduko herrialde ugari zapaldu dituzten bi lagunen istorioaz goza daiteke. Azken 20 urteetan Rai eta Nik artistek euren musika, kantu, dantza eta umore ikuskizunarekin bidaiatu dute. Abeslari bikoteak plagiatzen adituak dira eta urte luzez kantari ezagunak imitatu izan dituzte. Simon and Garfunkel, Pantxoa eta Peio edota Elvis Presley esaterako. Orain, arrakastaz eta krisiz betetako ibilaldiaren ostean, herriminak jota Euskal Herrira itzultzea erabaki dute. Bi artistek 20 urtean bizitakoa kontatzen dituzte, xentimori gabe izeneko lanean, musika eta umorea uztartuta. Horretaz guztiaz gozatzeko aukera bada, gaur arratseko 7:30etatik aurrera izango da Amarako Ernest Lluc kulturretxean. Aietera goaz orain, etxeko txikitsuenei zuzenduriko antzerki hitzordu bat izpide hartzeko. Larun bat honetan, Ipo eta Tomas Pailazuen eskutik, Papo Pupa ikuskizunaz gozatzeko aukera izango baita bertako kulturretxean. Ipo Dolomeo bizikleta zioala kale estu batean Agustina Zabala harrapatu eta istripua izan du. Tomasek semaforoaren funtzionamendua esplikatu eta gero, medikoaren kontsultara eramango du sendadezaten, baina minandiko etxea medikua ez da ager. Ikuskizun hau larun bat arratsaldeko 5:30etan hasiko da, Aieteko kulturretxean, eta antolatzaileek jakinarazi dutenez, sarrerak doan jaso ahal izango dira kulturretxean bertan, emanaldiaren egun berean, ordu bete aurretik edukiera bete arte. Jarraian antzerkitik salto egin eta dantza emanaldiei heldu behar diegu etziko hitzordu bat aipatzeko. Oraingo honetan Solpiko dantza konpainiaren eskutik Elago de las Moscas ikuskizuna hartu behar dugu izpide. Lehenaldia berrikusteko aitzakiarekin Solpiko konpainiak rock and roll kontzertu baten inguruan egituratu du ikuskizuna 80ko estetikarekin eta Piko bera da abeslea. Ikuskizun bizi honetan ohiko baliabideak darabiltza. Umorea, irakurketa gurutzatuak, zuzeneko musika eta publikoa ikuskizunaren barnean kokatzea zuzeneko elkarrizketa eta guzti. El Lago de las Moscasek generoari buruzko gaiak planteatzen ditu. Rock, blues, flamenko eta abarren erritmoan. Energiaz eta sentikortasunez beteriko ikuskizun hau katarsi baten frutua da, aldaketa bidezko garapenaren bilaketa. Emanaldia bukatzean eta baletteko ardo bat koreografoarekin programaren barnean, ikusleek Solpikorekin egoteko aukera izango dute Victoria Eugenia Antzokiko klub aretoan, eta El Lago de las Moscas, lan koreografikoaren osagai ezberdinak aztertu eta ezagutaraziko dituzte bertan. Bertaratuek ardoko pala jasoko dute, Euskal Telebistako Elisabet Garmendia kazetariak moderatuko duelarik topaketa.
Buenas noches.
Gracias por haber venido, por compartir esta velada aquí todos juntos.
Hori guztia, larun bat ilunabarreko 8:00etatik aurrera izango da Victoria Eugenia antzokian. Entzun gai duzuena Los Guggenheim taldearen antzezlan bateko soinua da eta datorren igandean berau ikusteko aukera izango da Egian. Más pequeños que el Guggenheim batipat adiskidantzari buruzko lan bat da. Antzerkiaren ikuspegi simple bat, porrotari buruzko gogoeta bat. Pertsonaiak hor daude besterik gabe, beren bizitza ahalik eta onduen hartuz, naiz eta ez izan ez daurrik eman ere haiek espero zuten bizitza. Más pequeños que el Guggenheim edonoren biografia izan daiteke.
¿Qué quiere decir? No lo sé. Lo decía mi padre en momentos dramáticos.
Aipatu antzezlana, datorren igande ilunabarreko 8:00etatik aurrera izango da ikusgai Egiako gazte eszenan.
Zinema.
Zazpigarren arteari helduko diogu jarraian. Kresala Zineklubak antolatutako ekimen bat izpide hartzeko. Horretarako, Arrasate kaleko kultura salara joko dugu gaurko itzordu bati erreparatzeko. Juanmi Gutierrezek zuzendutako Murmur filmaren emanaldia izango baita bertan. Hemen duzu, askatasun gutuna. Horixe da munduko preso guztiek amesten duten esaldia. Errealitateak ordea preso hoiek gizarteratzeko prestaturik ez dagoen gizarte bat erakusten die. Dokumentalak 6 preso sozialen ahotik belarrira esandakoak jasotzen ditu eta kanpoko eta barruko askatasunera doazen bideetan sostengoa ematen dieten pertsonenak ere bai. Murmur, gaztelaniazko xuxurlak edo murmullos izenak esan nahi bikoitza du. Alde batetik, ahopean xuxurlatuz egiten diren aitorpenei egiten die referentzia, esperientzia mingarriak ekartzen baitituzte gogora. Oroitzea kosta egiten zaizkigunak, ozenki kontatzeko gogorik ematen ez dutenak, edo tarrotzeko ez ziren gure bizitzako pasartei aurre egitera behartzen gaituztenak. Gure xuxurlatze hoien bigarren alderdi edo ikuspuntu batek, preso komunen ikusezintasuna ekartzen digu gogora. Gure gizartea lotsatzen da hietaz, eta horregatik ez du beren aldeko deiadarrik egiten. Ez ditu bere eskubideak erreibindikatzen. Pelikula horretaz gozatu nahi baduzue, aski duzue gaur arratseko 7:30etarako Arrasate kaleko kultura salara hurbiltzea. Antzoki zarrera goaz orain. Bertan Glam Cinema programaren baitan 5 film laburren emanaldiaz gozatu ahal izango baita datorren aste artean. Euskal Herriko gehi askapenerako mugimenduak antolatuta, Espainian zuzendutako 4 pelikula eta Frantzian eginiko 5. bat ikusi ahal izango dira. Hoietako lehena, Zuglagut du Paradis dituriko izango da. Istorioak kontatzen duenez, Leilak eta bere bi semealabek, Sarak eta Bilalek, beraien herria utzi zuten Frantziara joateko. Egoera latza izan arren, ez dute irribarrea galtzen. Egin batean, gaugiroko taberna bateko lankide eta lagun transexuala den Kasandragatik. Eva Mateosek zuzenduriko folklorikas lesbianas delakoria dagokionez berriz, honako galdera zuzentzen zaio ikuslegoari. Zer gertatuko litzateke zure bizitzak ezustean 180 graduko bira emango balu? Amona, Jessica Alba eta folklore asko izango dira, estik arrakasta lortzeko giltzak. Hirugarren filma Hard to Say deiturikoa da eta New Yorken elkar ezagutzen duten bi mutilen inguriko istorioa kontatzen du. Pelikularen arabera, eguna batera pasako dute zerbaitek dilema emozional batetara eramaten dituen arte. Despierta deituriko filmean Julia gauerdian esnatu eta armairuan sartuko da. Bertatik bere iraganeko, orainaldiko eta etorkizuneko pasarteak ikusteko. Eta azken filma Love Wars izena duena izango da eta bertan eriotzaren izarraren barruan imperioko bi gerlari gudan arituko dira beraien artean. Film labur hauen emanaldiez gozatzeko aukera datorren astearte ilunabarreko 8:00etatik aurrera izango da Antzoki Zaharrean. Antzokizarrean bertan geratuko gara, Amerikako Estatu Batuetan, 1945. urtean eginiko Mutilak eta Neskak filmaren emanaldia izpide hartzeko. Nathan Detroitek New Yorkeko dado partida bikainen antolatzaileak 10.000 dolarreko apustua egingo du Sky Masterson ohiko jokalariarekin. Ez ez lortu salbazio armadako kide den eta beraien dirua jokoan galtzen duten, bekatariak salbatu nahian dabilen gazte puritano bat berarekin maite mintzea. Zuzendari lanetan Makiwez maisua itzalandiko bere elkarrizketako zinemari eta egokitzapen literarioi esker, genero musikalera egindako hurbilpen bakar bezain interesgarria da mintzagai dugun pelikula. Nabarmentzekoak dira Michael Kidd koreografoa eta Brandoren prestazioak beraren zatere ez ezaguna zen genero honetan. That is a lot of... Pelikula horretaz gozatzeko aukera, datorren asteazken Ilunabarreko 8:00 aurrera izango da Antzoki Zaharrean. Emanaldia ingelesez izango da, baina euskaraz azpitetulatuko dute.
Literatura.
Literatur kontuei erreparatu behar diegu orain Amarara begira jarri eta literatur solasaldi bat izpide hartzeko. Izan ere, literatur solasaldiak programaren barruan eta Javier Minaren gidaritzapean, hilean behin gaztelerazko liburu baten inguruan aritzen dira solasean. Hilabete honetan, Raimond Kiniren Las Flores Azules izango dute esku artean. 1960ko hamarkadako Parisen dago liburua girotua. Zidro Linsenan amarratutako itsasontzi batean bizi den ezohiko pertsona naia da eta arratsaldeak siesta egiten pasatzen ditu. Lokuluxka hauetan hango dukearekin amesten du. Denboran zehar bidaiak egiten dituen erdiaroko zalduna eta bere zaldi berritzu filosofoaren abenturarekin justu. 20. mendeko literaturako lan adierazgarrienetakoa da Las Flores Azules deiturikoa. Solasaldi horretan parte hartu nahi baduzue, aski duzue. Gaur arratsaldeko 6:30etarako Amarako Ernest Lluch kulturetxera bertaratzea. Bularretik mintzora programaren baitan berriz, irakurketa sustatzeko kluba egingo dute etzigoizean liburutegi nagusian. 6-7 urteko aurrek euren gurasoek, ekimen batzuk elkarrekin burutuko dituzte, ala nola irakurketa ozenak, liburuen aurkezpenak, irakurretako liburuei buruzko komentario eta gomendioak eta liburu ez gozatzeko hainbat ekimen lasai. Ekimena Donostia Kulturak eta Galtzagorri Elkarteak antolatua dute eta hilean behingo maiztasuna du. Aste honetakoa larun bat goizeko 11:00-etik 12:30etara bitartean egingo dute. Datorren otsailaren 19an, Donostia Munduen Artean programaren baitan, Pedro Ramirok Miguel Romerorekin batera idatzi duen Pobreza 2.0 liburuaren aurkezpena egingo dute. Pedro Ramiro, OMAL multinazionalen Latinoamerikako behatokiaren koordinatzailea da eta baita hainbat libururen egilea ere. Ramirorekin batera Nerea Basterrak gobernuz kanpoko erakundez eta enpresen arteko harremana hitz egingo du. Hori guztia aste arte iluntzeko 7:00 aurrera izango da San Jeronimoko liburutegi nagusiko ekitaldiaretoan.
Musika.
Musika itzorduei erraparatuko diegu amaitzeko, Intxaurrondoko kulturetxean Antonia Font taldearen kontzertua izango da gaur gauean. Mallorcan 1987an sortutako talde honek musikak festa giroa eta letra fantastikoak uztartzen ditu. Normalki beste taldeen letretan hain ohikoak ez diren espazioa, astronomia, astronautika, robotika edo itsasoa bezalako gaiak jorratzen dituzte. Joan Mikel Oliver gitarra jotzailea da taldeko letragilea. Mallorcako taldearen kontzertua gaur gaueko 9:00etatik aurrera izango da esan bezala, Intxaurrondoko kulturetxean. Amaitzeko, Intxaurrondon bertan geratuko gara eta bihar arituko diren musikariak hartuko ditugu izpide. Manos de Topo taldea batetik eta Lorena Álvarez abeslaria bestetik.
Por el sendero que lleva tu pueblo, yo...
Bartzelonan, 2003 inguruan sortu zen Manos de Topo taldea eta urte batzuk beranduago nabarmendu zen MySpace belaunaldia delako talde modura lorturiko aparteko ahozaoko oihartzunari esker. Bizarrismoa eta ezamodioa dituzte ezaugarri, baita ezohiko ahotsa eta kantatzeko modua ere. Entzungai duzuena Lorena Álvarez berriz, herri folkloreaz maitemindutako abeslari asturiarra da. Erraztasunez eta talentzuz berreskuratu ditu jota eta pasodoblea bezalako tradiziozko soinuak eta ez usteko aparta bihurtu da Espainiako estatuko musikan. Bihar Intxaurrondoko kulturretxean arituko dira bitaldeok, gaueko 9:30etatik aurrera. Jarraian gozatu Lorena Álvarezen La Boda abestiaz. Xautu dugu aste honetako aizeorratzaren tartea eta hauxe izan da guztia. Datorren ostegunean, otsailaren 21ean itzuliko gara berriro ere, kulturaren aizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Bitartean Donostiarrok zeuen auzuetako ekimenen berri eman nahi baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz, aski duzue, aizebeko marraorratza abildua infozazpi.com elbide elektronikora mezu bat idaztea eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez datorren ostegunera arte, aste ona pasa.